Pirmā nodaļa, 9. lapas puse. Studenti un studentes.
Tur ir meitenes.
Ejam. Sveikas. Vai te ir divas brīvas vietas?
Ir.
Vai drīkstam traucēt?
Lūdzu, jūs netraucējat.
Es esmu Jānis un tas ir Toms. Mēs esam studenti. Vai jūs arī esat studentes?
Jā, mēs abi studējam Latvijas kultūras akadēmijā. Mani sauc Ilze.
Un es esmu Ieva. Šodien ir mūsu pirmā diena universitātē. Viss vēl ir jauns un mazliet svešs.
Mēs abi arī esam pirmā kursa studenti. Es angļu filoloģijā, bet Jānis studē ekonomiku. Ko jūs studējat?
Vēsturi un folkloru.
Mēs tagad ejam. Pirmā lekcija. Visu labu!
Paga, vai jūs esat brīvas šovakar?
Kāpēc tu tā jautā?
Varbūt ejam uz kino? Kino Rīga ir laba filma.
Kāpēc ne?
Labi, ejam. Atā!
Nu, ko tu domā?
Es domāju, ka viņas ir ļoti jaukas un skaistas. Sevišķi Ieva.
Nu, ko tu domā?
Neko, viņi ir jauki.
Es domāju, ka Toms ir foršs puisis.